sistemin 2015-ci ildə ölkənin cənubunda yerləşdirilməsi nəzərdə tutulur. İsrailin keçmiş prezidenti Moşe Katsav zorlama ittihamı ilə 7 il azadlıqdan məhrum edilib. Bu, hər gün tövrət öyrənən dini məhbuslarla, dindar məhbuslarla birlikdə saxlanılacaq İsrail mətbuatının yazdığına görə onun kamera yoldaşı rüşvətxorluğa görə 4 il həbs cəzası almış şəhiyyə naziri Şlomo Benizri olacaq. Koşe Matsav iki qadını zorlamaqda ittiham olunur. Ali məhkəmə ötən il çıxarılmış hökmü qüvvədə saxlayıb. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məhmədlə, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramı davam edir. Azərbaycanda hər il olduğu kimi bu dəfə də Şiə müsəlmanları Aşura mərasimini keçiriblər. Amma bu dəfəki Aşura mərasimləri öncəki illərdən biraz gərgin olub. Məsələn, Gəncədə yürüyüş eləmək istəyən dindarlarla polis arasında qarşıdurma da yaranıb. Səbəblərindən Gülnur Novruzova danışacaq.
Dekabrın 6-sında Aşura günündə Gəncədə İmamzədə ziyarətgahına minlərlə insan toplaşıb. Dindarlar məhərrəmlik ayına bir neçə gün əvvəldən hazırlaşıb. Məscidin həyətində qara-yaşıl bayraqlar asılıb. Məscidlərin önündə xeyli sayda dindarlar toplanıb müzakirələr aparırdılar. Məscidlərdə moizələr oxunurdu. Hər il İmamzədə türbəsinə piyada kütləvi yürüş edib Allahu Əkbər ya Allah şüarları səsləndirən dindarlara isə bu il əvvəlki illərdən fərqli olaraq icazə verilməyib. Dindar Emin Həsənzadə danışır ki, dünən günorta saatlarında şəhər polis idarəsinin rəisi Rasim Musayev dindarları toplayaraq onlara kütləvi yürüşə qadağa qoyduğunu deyib. Səbəblərindən danışıb.
Rəis gəlmişdi, Rasim müəllim. Gəldi, dedi ki, şeyx də deyib, dini qurumlardan da deyilib, prezident aparatından, daxil işlər nazirindən də tapşırıq verilib ki, yürüş olmasın. Maşın təşkil eləmiş, avtobus təşkil eləmiş, İmamzadəyə gedin. Amma belə səs-küy salmaq, ictimaiyyəti pozmaq, nə bilim, qanunsuzluq eləməyə yol verilməyəcək. Tası Qazaqlar mislindən səhər-səhər gələndə bir 10-15 nəfər adam tutub bölməyə aparıblar, bura Maxrasa bağlı. Bir 3-4 saat saxladılar, sonra zəngzad elədilər, buraxdılar onları.
Dekabrın 6-sında dindarlar İmamzadə türbəsinə yürüş etmək istəyə bilər və demələrinə görə polislə qarşıdurma yaranıb və onlarla dindar polis şöbəsinə aparılıb. Adının çəkilməsini istəməyən dindar danışır ki, şöbədə onları hədələyiblər.
Polis ətdən çəpər çəkdi öz müsəlman, öz xalqının üstünə. Artıq bütün məscidlərin yolunu bağlamışdılar. Birinci avtobusa mindirdilər ki, sizi yola saldıq İmamzadəyə. Yəni, piyada iş kimi sərə getməyəcək, yürüş olmayacaq, şüar olmayacaq. Olan uşaqların bir-iki kəlmə Allah-u Əkbər sözündən ötəri xalqın üstünə dubinka çəkdilər. Biz olan avtobusun şüşəsinə kimi sındırdılar polislər dubinka ilə ki, insanlar oradan vursunlar. Yəni, mənim özüm polis tərəfindən bir neçə zərbə aldım və polis bölməsinə aparıldı. Bizim üçün orada adlini sənədlər açılır, istədikləri vaxtı çağırmaq. Onların elə iş sözü bu ki, siz bizim əleyhimizdən hələ çox keçəksiniz. Yəni, fikirləşməyin ki, indi sizi buraxırıq, tamamən azadsız.
Polis tərəfindən dubinka ilə döyüldüyünü deyən digər dindar danışır ki, onun və yoldaşlarının heç də siyasi maraqları yoxdur.
Bizim polis məmurları bizim mömin qardaşlarla çox pis və vəhşicəsinə rəftar elədilər. Yəni, bu dindarlara qarşı zorakılıq tədbiri görürlər. Hadisə saat 11-in yarısıydı.
Bugün
səhər? Bəli, bəli.
Haradaydınız ki, siz
nəçiniz? 16 nömrəli məktəbin qarşısında biz yürüyüş eləmək istəyirik İmam Hüseyin üçün təəssüfa günü. Yəqin ki, qorxurlar ki, nəsə çevriliş zadmı olar, amma bizim heç bir çevrilişə aid niyyətimiz yoxdur. Sırf İmam Hüseyinə xatir əzadarlıq keçirmək istəmişik. Bizim sırf niyyətimiz bu olur. Başqa heç bir şey. 100 nəfərə yaxın. 100-150 nəfərə yaxın.
Nə qədər var
şöbəyə? Şöbəyə çox. Bir avtobus.
yürüş edir. Bir de yani sinə döydü. Özür dilerim, polis memurları geldiler. Dediler olmaz. Sonra da Dubin kanalından vurdular. Avtobusa doldurdular. Təzənin avtobusa uşaqlar nohə deyirdiler avtobusa. Təzən avtobusdan saldılar aşağı. Hemen o nohə deyən uşaqlar. Onlar da yeri aşağıda döydüler. Post patrulla mindirib apardılar polis bölməsinə. Biz de apardılar polis bölməsinə. Neyin orada bir adab söhüşlerinden bize təhkir elədiler.
Dekabrın 5-də akşam saatlerinde məscidlərdə bircə dindar belə qalmamışdı. Hamı İmamzada türbəsinə toplanmışdı. İmamzada ziyarətgahında onlarla ehsan mağaraları qurulub. Hamı çay içir, ehsan yeməkləri yeyirdi. Yüzlərlə adam moizə danışanlara qulaq asır, sinə vururdu. Ziyarətgah adamlarla dolub boşalırdı. Quran ayələri, İmam Hüseyin şuarlarına insanlardan mərhəmət göstərib nəzir vermələri üçün yalvaran dilənçilərin səsi də qarışırdı. Aşıra günündə dindarların döyülməsi, yürüşün qadağ edilməsi ilə bağlı polisin münasibətini öyrənmək istəsək də, növbəçi hissədən bildirildi ki, Aşura ilə əlaqədar bütün heyət iş başındadır və məşğuldur. Ancaq dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin Qərb bölgə nümayəndəsi Firdovsi Kərimov dedi ki, yürüşlərə qadağa yuxarılardan gəlmiş qərardır və əhalinin rahatçılığı əsayişin qorunması ilə bağlıdır.
Kışın günü de çöktü. İzra hakimiyyeti tarafından avtobuslar ayrılıktı. Ki cemaatı pulsuz şekilde İmamzade aparıp getirmeye. Müteşekkil ses güçlendirdiğiyle o bir gün evvelki Tasoy günü kışa yürüyüşü geçirilirdi. Tabii ki ona izaz verilmedi ve orada geçirilmedi. Her şey kaydettiler.
Firdovsi Kərimov dindarların hüquqlarının tapdalanması, döyülməsi və s. barədə danışmaq istəmədi. Bu barədə məlumatsız olduğunu dedi. Dekabrın 6-sında İmamzədə ziyarətgahının qarşısında təcili yardım maşınlarında xeyriyyə məqsədi ilə qan verən insanlar da toplanmışdı. Gəncə şəhər qan köçürmə mərkəzinin baş həkimi Tahirə Məmmədova deyir ki, bu gün ərzində 200 nəfər qan verib.
Gülnur Novruzova. Gəncədə olduğu kimi Bakı və ətrafında da Aşura mərasimi ilə bağlı polis gözləndirilmiş iş rejimində çalışıb, amma dindarlar Nardarandan tutmuş müxtəlif yerlərə qədər bir araya gəlib mərasim təşkil edə biliblər. Siyasi olmasa da bəzi şüarlar da səsləndiriblər, məsələn hizabla bağlı çağırışlar və s. Bakıdakı Aşura mərasimlərindən Vüsalə Əlibəyli danışır.
Kışın oğlan çağı, havanın günün bu cür istisi, havanın sakit olmağı, cemaate soyuq olmamaq şərti ilə Allahın böyük möcüzəsinə, onun bildiyinə hamımız bir adam kimi şükür edirik.
Nardaranda dindarlar Aşura mərasiminə havanın xoş keçməsinə şükürlə başlayıblar. Dekabrın 6-sında Nardaran pirinə yığılan minlərlə dindar oxunan ayələrə qulaq asır, zəncir vurur və deyilən şüarları təkrar ediblər. Moizə oxuyanlar qadınlara hicabla bağlı müraciət edib.
Analarımız, bacılarımız, əgər istəsən Cənab-ı Zeynəb kimi iffətli olasan, məbada başı açasan, məbada saçmı tükmü naməhrəmlərə göstərəsən, 42 il Liviyada hakimiyyət yerində qaldı.
Bundan başqa Nardaran axundları Liviya, Misir, İraqın keçmiş dövlət başçılarına lənət oxuyublar. Axundlar onu da qeyd ediblər ki, bu dəfəki mərasimdə keçən ilkindən daha çox dindar iştirak edir.
Bu şeyin qabağında qada alansa bir o qədər də izdiham böyüyəcək. Bütün dünyanın dövlətlərində təntənəli surətdə Aşura keçirildi. Bunun qabağını Allahdan başqa heç kim cürəti çatmaz, ala bilməz, qüdrəti olmaz.
Dekabrın 6-sında paytaxtın müxtəlif ərazilərini, əhalinin yaşadığı yerləri, məscidlərin ətrafını polis postpatrul xidmətləri nəzarətə götürüb. Polis Azadlıq radiosuna bu tədbirlərin hər il görüldüyünü bildirib. Həmin ərazilərdən biri də Şəhidlər xiyabanı idi. Aşura günündə buraya ziyarətə gələnlər də az deyildi. Onlardan Səbuh Həşimov deyir ki, Kərbəla şəhidlərinin ardıcılı olan 20 yanvar şəhidlərində yad edirlər. O, ziyarətə getdiyi yerlərdə heç bir məhdudiyyətlə qarşılaşmadığını deyir.
Məsələn, biz getdik bir ömür şumağın ziyarətinə. Orada bir nizam gördü ki, polislərimiz gəliblər asayişimizi qoyurlar. Orada qadağı o olardı ki, gələnləri o qapıdan, o ziyarətdən geri qaytarırlardı.
Aşura günündə bir qrup dindar Həzəl Salonov metro stansiyası yaxınlığında bir obyektdə toplaşıb. Mərasim başladıqdan təxminən 2 saat sonra bitib. Tədbirdən çıxanlar bizə danışmaqdan imtina etdilər.
Hareket,
siz
bəlkə istəyirsiniz.
Şifahi bildirdilər ki, polis müdaxilə etdiyindən mərasimi yarımçıq bitiriblər. Metro stansiyanın qarşısından tutmuş ta dindarların yığışdığı obyektə qədər ərazilər polisin nəzarətində idi. Məsələnin içində çəkilişə imkan yaradılmadı. Mərasimdə iştirak edən Dini İtiqad və Vicdan Azadlıqlarının Müdafiə Mərkəzinin sədri Hacı İlqar İbrahimoğlu məsələni şərh etməkdən imtina etdi. Aşura ilə bağlı tədbirlər bir sıra bölgələrdə, Astara və Gəncədə də həyata keçirilib. Bakının mərkəzində bir neçə məsciddə isə könüllü qan vermə aksiyası başlayıb. Bu il dekabrın 6-sı Hicri qəmər təqvimi ilə Məhərrəm ayının 10-cu günü Aşuradır. 1367 il öncə Məhərrəm ayının 10-cu günündə Məhəmməd Peyğəmbərin nəvəsi İmam Əlinin oğlu İmam Hüseyn İraqın Kərbəla çölündə 71 tərəfdarı ilə birlikdə həlak olub. Onlar Yezid ibn Müaviyənin 30 minlik ordusu tərəfindən qətlə yetirilib.
Hüsalə Əlbəyli, Azadlıq Radiosunun reportyorlarının bugün Azərbaycanın müxtəlif yerlərində Aşura mərasimlərindən çəkdiyi video görüntülərlə Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımızda tanış ola bilərsiniz. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı az sonra davam eləyir.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst davam edir. Azərbaycanda minlərlə adam Aşura mərasimini keçirmək üçün bir araya gəldiyi vaxt, Rusiyada, Moskvada, minlərlə adam həftə sonu keçirilən parlament seçkisinin nəticələrinə etiraz üçün toplaşır. Müxalifətçilər iqtidara, iqtidar tərəfdarları müxalifətə etiraz etmək üçün. Moskva polisi də mitingə xüsusi hazırlıq görüb. Rusiyada seçki sonrası olaylar Natiq Zeynovun reportajında.
Rusiya paytaxtı Moskvada keçən bazar günü keçirilən parlament seçkisinin elan olunan rəsmi nəticələri ilə razılaşmayanların etiraz aksiyalarına görə gərgin vəziyyət yaranıb. Müşahidəçilər bu günlər Rusiyada son 10 ilin ən kütləvi etiraz aksiyalarının keçirildiyini bildirirlər. İnternetdə, sosial şəbəkələrdə müxalifət qrupları tərəfdarlarını Moskvada və Rusiyanın başqa bir neçə iri şəhərində etirazlara qoşulmağa çağırırlar. Paytaxtdakı mitingin isə Moskva vaxtı ilə axşam saat 7-də başlanması planlaşdırılır. Moskvaya daxili qoşunların əlavə bölmələri yerləşdirilib. Daxili İşlər Nazirliyi isə ictimai əsasın qorunması üçün onsuz da dekabrın 1-dən gücləndirilmiş iş rejimində işlədiklərini deyib. Kommersant qəzetinin məlumatına görə paytaxtda əlavə 50 min nəfərlik polis və 11.500 nəfərlik daxili qoşun qüvvələri yerləşdirilib. Dünən gecə Moskvada keçirilən etiraz aksiyasında müxalifət fəallarından 300 nəfərə yaxını həbs olunub. Dekabrın 6-sında Moskvada həm də Vahid Rusiya partiyasının liderlərindən olan Boris Qırzlovun rəhbərliyi ilə qələbə mitingi keçirilib. Üçüncü bir gənclər təşkilatı da baş nazir Vladimir Putinə dəstək mitingi keçirib. Axşam müxalifətçilərin mitinginə imkan verilməyəcəyini deyən Kreml yönümlü gənclər təşkilatının təmsilçiləri isə mitingin təyin olunduğu Triumfalnı meydanına toplaşıblar. Rusiya Mərkəzi Seçki Komissiyasının məlumatına görə, ötən bazar günü keçirilən Dumaya seçkilərdə bülletenlərin 100%-ə yaxını artıq sayılıb və hakim Vahid Rusiya Partiyası 49,3% səslə birinci yerdədir. Elan olunan ilkin rəsmi nəticələrə görə 450 yerlik Dövlət Dumasında yerlərin 238-ni hakim Vahid Rusiya Partiyası qazanıb. Amma bundan əvvəlki seçkidə hakim partiyanın əldə elədiyi mandatların sayı 310 idi. Bugün Vahid Rusiya partiyasında keçirdiyi görüşdə başnazir Vladimir Putin də vətəndaşların dəstəyinin bir hissəsini itirdiklərini etiraf eləyib.
Dövlət Dumasının tərkibində ciddi dəyişiklik baş verir. Bu artıq faktdır. Növbəti seçki isə prezident seçkisidir və yeni hökumət formalaşmalıdır. Əvvəllər də dediyimiz kimi, hökumətin də tərkibində ciddi dəyişikliklər olacaq.
Müxalifət liderləri isə iddia edirlər ki, hələ bu seçki saxtalaşdırılmasaydı, hakim partiyanın itkiləri daha çox olacaqdı. Müxalifət liderlərindən Vladimir Rışkov deyib ki, Vahid Rusiyanın topladığı səslərin sayı əslində 35%-dən yuxarı deyil.
Seçki qutularının toba bülütenlərlə doldurmaq, protokolları saxtalaşdırmaqla nəticələri azı 10-15% dəyişi bilər. Əslində, hakim partiyanın səsi 35%-dən yuxarı deyil.
Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Vladimir Çurov isə dekabrın 6-sında Prezident Dmitri Medvedevlə görüşü zamanı ilkin rəsmi nəticələrə əsasən Dumada mandatların sayının bu şəkildə paylandığını deyib. Vahid Rusiya Partiyası 238 mandat, Rusiya Komünist Partiyası 92 mandat, Liberal Demokrat Partiyası 56 mandat, Ədalətli Rusiya Partiyası 64 mandat. Mərkəzi Seçki Komissiyasının məlumatına görə seçkiyə qatılan ya bloku, Rusiya vətənpərvərləri və Doğru İş Partiya və blokları mandat almaq üçün lazım olan minimum 7%-lik maneəni aşa bilməyiblər. Həmin görüşdə Prezident Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədrindən bütün qanun pozuntuları faktlarını araşdırmağı tələb edib. Komissiyanın rəsmi məlumatına görə indiyə qədər qanun pozuntuları barədə 117 şikayət alıblar. Amma müstəqil seçki müşahidə qrupu olan Qolos təşkilatı minlərlə pozuntular haqqında məlumat verib.
Natiq Zeynalov.
20 il əvvəl ən güclü imperiyalardan biri dağılıb yerində yeni dövlətlər quruldu.
Azadlıq Radiosunun xüsusi interaktiv səhifəsi təqdim edir.
Təqdim etdiyimiz 28 videoda adi vətəndaşların, liderlərin o zamanki xatirələrini eşidirsiniz.
Dekabrın 5-dən bizim saytımıza, azadlıqradiosu.az saytına gəlin. SSR-nin süqutu ilə bağlı səlnaməni izləyin.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst davam edir. Ötən həftə ölkədə minimum əmək haqqını 10%, yəni 8 manat 50 qəpiyə artıran Prezident İlham Əliyev bu həftənin əvvəli müəllimlərin də maaşını 10% artırdı. Bu 10%-li artım müəllimlərin büdcəsinə real nə qədər təsir edəcək? Niyə bu qədər azdı və müstəqil iqtisadçılar və müəllimlər özləri buna nə deyirlər İlqar Rəsulun reportajında?
Müəllimlərin maaşlarını 10% artırmaq onları ələ salmaqdan başqa bir şey deyil. Bunu Bakıdakı orta məktəblərdən birində rus dili müəllimi işləyən Nabatəli Pələngov deyir. O hesab edir ki, maaşların bu şəkildə artırılması faktiki olaraq korrupsiyanın dövlət tərəfindən stimullaşdırılmasıdır.
Yəni bu maaşla 10% artırmaqla elə bir hakimiyyət müəllimə deyir ki, müəllim, bir tər dolan da valideyn hesabına, uşaq hesabına, əl at uşağa. Budur, bunun başqa bir anlamı yoxdur. Mən 6 saat dərs deyirim. 73 manat maaş alıram da bu 73 manatında 10%-in gələndə elə indi mən alacağım bir 80 manat belə təqribən.
Nabatəli Pələngov deyir ki, əslində o özü repetitorluq etməklə, əlavə dərs deməklə heç də pis dolanmır. Amma yalnız dövlətin müəyyənləşdirdiyi və arada bir 10% artırılan maaşla müəllim gündəlik ehtiyaclarını ödəyə bilməz. Çünki qiymətlər daha sürətli artır. Dekabrın 1-dən müəllimlərin maaşı 10% artırılıb. Həmin tarixdən metroda gediş haqqı, o cümlədən bir sıra kommunal xidmətlərin qiyməti də qaldırılıb. Müəllimlər hesab edirlər ki, maaşlarındakı 10%-lik artım bazardakı qiymət artımı ilə nəinki ayaqlaşır, hətta ondan xeyli geri qalır. Milli Məclisin Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Hadır Rəcəbli isə bunun əksini düşünür. Deyir ki, Azərbaycanda əmək haqqının artırılması ölçülüb, biçilir. Mövcud reallıqlara və gələcək perspektivlərə hesablanıb həyata keçirilir. Hər il belə artımlar olur və onların səviyyəsi 5 ildə gəlib 50%-ə çatır.
Hər il bu artımlar olur. 5 ildə görürsən ki, gəlir 50%. Bazardakı bahalaşma da təbiidir. Amma bunun əmək haqqının artımının faizindən aşağı olduğu da reallıqdır. 10% əmək haqqı artıb 5.8% inflasiya olur. Yəni bu baxımdan mütəmadi bunların getdiyini nəzərə alsaq, bütövlükdə bu artım yoxdur.
İqtisadçı ekspert Rövşən Ağayev isə düşünür ki, əslində problem maaşların artımının 10% olmasında deyil, bu artımın az görünməsinin səbəbi müəllimin maaşının çox aşağı olmasıdır. Deyir, Azərbaycana böyük neft pulları 2005-ci ildən gəlməyə başlayıb. Artıq 2012-ci ildir, amma müəllimlərin ortaylıq əmək haqqı təxminən 150 manatdır. 150 manatı isə 10% artıranda alınan əlavə 15 manat əlbəttə ki, az görünəcək.
Amma tutaq ki, müəllimin orta aylıq əmək haqqı olsaydı, tutaq ki, 500-600 manat, bu 60-70 manat müəllimə az vəsait görünməzdi. Problemin kökündə son 7-8 ildə təhsil sistemində islahatlar aparıb, xüsusən təhsilin iqtisadiyyatında islahatlar aparıb, ləyaqətli əmək haqqı sistemin, bazı əmək haqqı sistemin formalaşdırılmaması olurdu. Məsələn, mən düşünürəm ki, bugün Azərbaycanda real yaşayış minimumun dəyəri heç də hökumətin elan elədiyi kimi 100-110 manat deyil, ən azından bir 170-180 manat. Əgər müəllimin əmək haqqı üçün real yaşayış minimumun dəyəri baz əmək haqqı kimi götürülsə, o halda minimum müəllim almalıdır. Ən aşağı əmək haqqı alan müəllim 200 manat, ən yüksək də ən azından 455 manat pul almalıdır.
Rövşən Ağayev deyir ki, hüquq mühafizə orqanlarında çalışanların əmək haqqı müəllimlərin maaşından bir neçə dəfə çoxdur. Belə olduğu halda müəllimlərlə müqayisədə onların maaşlarının ildə bir deyil, iki dəfə artırıldığını nəzərə alanda bunun ədalətsiz yanaşma olduğu aydın görünür. Hadır Əcəblinin inflyasiya barədə dediklərinə gəlincə, ekspert hesab edir ki, bu sahədəki hesablamalarda da ciddi problemlər var. Onun sözlərinə görə, hökumət sosial sahədə çalışanların əmək haqqının inflyasiyasını 30-40 adda məhsuldan ibarət ərzaq səbətinə nisbətən götürsə görər ki, o səbətin dəyəri rəsmi açıqlamalardan daha çox artıb.
İlqar Rəsul, son qiymət və maaş artımlarına münasibətinizə Azadlıq Radiosu.az internet ünvanında və Azadlıq Radiosunun sosial şəbəkələrdəki ünvanlarına gəlməklə bildirə bilərsiniz.
Azadlıq FM.
Hər cümə axşamı saat 23-də Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Kontekst proqramı davam edir. Orta Asiyada orta əsrlərə qayıdış baş verir. Enerji daşıyıcılarının qiymətlərinin artması yoxsulları adı yeni olan, özü isə köhnə olan yanacağa, indi bio yanacaq adlandırılan peyinə qayıtmağa vadar eləyir. Kəbiran Dilavəri daha ətraflı.
Yanacağın qiymətinin kəskin artması, elektrik enerjisinin fasilələrlə verilməsi və qışın erkən gəlməsi insanları öz evlərini isitmək və yemək bişirmək üçün alternativ yollar axtarmağa vadar edir. Orta Asiyanın bəzi yerlərində alternativ yollar çox vaxt ətraf mühit üçün uyğun olmur. Özbekistanın Qaşqadaryo vilayətinin sakini Eşmurad Akə deyir ki, kömür indi yalnız varlıların yanacağıdır. O deyir ki, biz isə ancaq peyindən istifadə edirik. Əndican sakini Sədirxun Sofiyə isə deyir ki, qışın gətirdiyi çətinliklər onları qeyri-adi yollara əl atmağa vadar eləyir. Peynin yandırılması üsulu əsrlərlə əvvələ gedib çıxır. Son vaxtlarsa cəmaat peyindən istifadə eləmirdi. Ancaq indi həyət evlərinin çoxunda tövlələrin divarlarına peyin yapılması təcrübəsi geniş yayılıb. Peyin quruyandan sonra ondan yanacaq kimi istifadə olunur. Sədirxun Sofiyev peyin yandırmağın ən zəhlətökən əlamətlərindən biri olan iyi məsələsini həll etməyin yolunu tapması ilə öyünür. O deyir ki, mən qoyun qığını kömür tozu ilə qarışdırıram. Kömür tozu çox ucuzdur. Bir neçə kilo kömür tozunu tövləyə səpirəm. Toz tədricən qoyun qığı ilə qarışır, yaranan məhsul yaxşı yanır, iyi də vermir. Belə görünür ki, bu qış uzun çəkəcək. Orta Asiyanın bir çox yerlərində ilk qar həmişəkindən daha tez noyabrın əvvəllərində yağıb. Bundan bir neçə gün sonra Tacikistan və Özbekistan əksər vilayətlərində elektrik fasilələrlə verilməyə başlayıb. Tacikistan Klub şəhərinin sakini Əhməd İbrahimov deyir ki, qış özü ilə birlikdə çoxlu problemlər gətirir.
Çox vəziyyət Özbekistan batar aslında göstər.
Bu il vəziyyət pisdir. 3 parça odun 1 dolar 57 sentdədir. Bu da bir çaydan qaynatmağa ancaq bəs edir. Dizelin isə 1 litri 1.6 dollardır. Bir sözlə evi qızdırmaq və yemək bişirmək üçün yanacaqdan istifadə etmək bizlik deyil. Ona görə də dizellə işləyən sobamızı da işlətmirik.
Özbekistanda dövlət proqramı əsasında hər ailəyə 40 dollara 1 ton kömür verilirdi. Bu da 5 nəfərlik ailənin qışı keçirməsinə bəs eləyirdi. Ancaq indi kömür ehtiyatı qutarıb. Kömürün qiymətinin də tonu 300 dollara qalxıb. Bu, orta aylıq maaşa bərabərdir. Sədurxun Sofiyev deyir ki, bu vəziyyət insanları yaradıcılığa vadar eləyir. O deyir ki, hətta evdar qadınlar belə peşəkar elektriklərə çevriliblər. Onlar elektrik xətlərinə məftil atıb evlərinə işıq çəkirlər. Başqa bir yaradıcılıq isə evlərə verilən təbii qazı sorub gətirən əldə qayırma avadanlıqdır. Sofiyevin qonşusu deyir ki, bu qurğudan demək olar ki, hər evdə var. Çünki qazın təzyiqi çox aşağıdır. Rusiya Tacikistana nəql etdiyi neftin qiymətini qaldırandan sonra bu ölkədə benzin və dizelin qiyməti 50% bahalaşıb. Artıq Tacik kəndliləri əvvəl kimi dizelli işləyən elektrik generatorlarından istifadə edə bilmirlər. Pankos kəndinin sakini Nəzircun Ruzuboyev deyir ki, generator axşam televizorun işləməsi və bir neçə lampanın yanması üçün 2 litr yanacaq işlədir.
İndi mən televizorda futbol olandan olana generatordan istifadə edirəm. Bizə işığı axşam saat 6-dan 9-a qədər verirlər. Həmin vaxt maraqlı veriliş olmur. Adamların çoxu qışda kinoya DVD-lərdə baxırlar.
Televizor anlayır,
DVD foto.
Yanacağın qiymətinin bahalığı Nəzir üçün Rızıboyevin ailəsinin həyat şəraitini də dəyişib. Onların 5 otaqlı, geniş evlərin olmasına baxmayaraq 6 nəfərli ailə indi bir otaqda qalır. Bu otağın ortasında odunla yanan soba var. Bu sobadan həm yemək bişirmək, həm də otağı qızdırmaq üçün istifadə edirlər. Elektrik enerjisi kəsiləndən sonra isə adamlar ənənəyə başvururlar. Kerosin lampaları və şam yandırırlar.
Kəbrən Dilavəri və indi günün xəbərlərini bir daha xatırladırır. Mikrofonda Vaqif Məhməd dedi.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi sülh yolu ilə həll olunmalıdır. Belə bir bəyanatla münaqişənin həlli ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupuna daxil olan ölkələr Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri çıxış edib. Bəxtiyar Hacıyev Avropa Məhkəməsinə müraciət edəcək vəkil Sadiq Bağırov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, artıq ölkə daxilində müdafiə yolları tükəndiyindən o Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə üst tutmaq fikrindədir. Kabilin mərkəzindəki Şiyə məscidində törədilmiş partlayışda 54 nəfər ölüb, 160 adamsa xəsarət alıb, intiharçı özünü aşura günü kütlənin arasında partladıb. ABŞ dövlət katibi Hillary Clinton Rusiyada keçirilmiş parlament seçkisini tənqid edib və ölkə rəhbərliyini pozuntularla bağlı hər tərəfli araşdırma aparmağa çağırıb.
Çox sağ ol Vaqif və kontekst proqramının sonunda vaxtı ilə Sovet dövründə çəkilən Qorxma mən səninəyim filmindən danışacaq. İndiki Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri olan Polad Bülbüloğlunun başrol oynadığı filmin indi davamını da çəkirlər, amma bu filmin bəxti elə də gətirməyib. Niyəsindən Durna Səfərli danışır.
Bu ilin avqust ayından çəkilişi gedən Qorxma mən səninləyəm 2 bədii filminin heyəti qonorarlarını almaqda problemlə üzləşib. Azərbaycan və Rusiya kinematoqrafçılarının birgə istehsalı olan filmin maliyyəsi də iki ölkədəndir. Filmdə oynayan aktrisalardan Nuriyə Əhmədova bir neçə aydır qonorarının gecikmə səbəbini bilmir.
Biz adət eləmişik də, onsuz da bizim həmişə çəkilişlərimiz elə olub. Amma qrupanın pulunu, maaşını verirdilər. Sən demək qrupa da verir, 5 aydır da demək olar. Bu qanunu belə oxudum ki, gündəlik falan qədər bu adama verilmə. Mən də 6 gün idi. Mən 45 ildir sənətdəyim. Heç ondan maraqlanmamışam, yəni administrativ işlərlə. Sadəcə mən də bu sual məni maraqlandı ki, niyə var 5 aydır, niyə bu qədər ləngidirlər. Bu rəqəl Azərbaycanda mən bunu tam əminim edirlərim ki, aktorlar çox istəyir seçdirdir. Aktora həmişə az pul verirlər. Həmişə nəsə gələndə axıda deyirlər ki, aktora ya pul yoxdur, ya bu qədər bir yoxdur, çəkmə.
Filmin Bakıdakı çəkilişləri noyabrın ilk həftəsində başa çatıb. Azərbaycandan bu layihəyə aktorlarla birlikdə təxminən 100 nəfər cəlb edilib. Əmək haqlarının gecikməsi problemini isə təkcə yaradıcı heyət deyil, texniki işçilər də yaşayır. Səs rejissoru assistenti Orxan Ağalarov qonorarının bir hissəsini alıb, qalanını isə tezliklə alacağına ümid edir.
Çəkiliş müddətində yəni pul almışıq, olub müddət. Biz yenə ayrıq çalacaq. Səbəbimiz daha olunmuyub, yəqin ki, nəsə olub da. Hal-hazırda o plan ehtiyacım yoxdur, bəlkə də onu öyrənə araşdırığım yoxdur, bəlkə də araşdırığım da ola bilərdi.
Azərbaycan Film Kinostudiyasının direktoru Mavini, Qorxma mən səninləyən filminin prodüseri Nadir Əliyev deyir ki, bir qisim öz məvacibini artıq alıb.
Məsait verilir, hissə isə dövlət tərəfindən verilən kimi də ödənilir. İndi artıq ödənişlər gedir, bütün dünyada filmlər bıraxılır da, dayanır da, konservasiya olur, pulun olmamağı səbəbindən. Bu normal bir hadisədir, normal bir vəziyyət. Hamı da pulu artıq yavaş-yavaş verilir, idmançılardır, rəqs ansambullardır. Olan hamısının artıq ödənişi gedib.
Sözü gedən filmə ayrılan maliyyə vəsaiti ilə bağlı suallarımızı dəqiq cavablandıran olmadı. Nadir Əliyev deyir ki, nəzərdə tutulan 11 milyon dollarlıq büdcə 5 dəfə azaldılıb.
Onu siz Mədəniyyət Nazirliyindən öyrənə bilərsiniz, amma çox cüzi bir filmin büdcəsi var. Hamı düyün, yanlış bir fikir yayıb Azərbaycanda. Yuri Qusman söyləyib ki, filmin büdcəsi 11 milyona çəkir. Yəni, filmə ayrılmalıdır bu filmi çəkmək üçün. Amma cəmi bugünə kimi 2 milyon yarım dollar pul ayrılıb. Bu istəyirdi ki, bu filmi böyük məbləğə çəksinlər. Məbləğ az olduğundan filmin ssenarisi qısaldılır, azalır.
Mədəniyyət Nazirliyinin məlumatına görə Azərbaycan hökuməti film sənayesinə ümumilikdə ildə 6,5 milyon manat pul ayırır. Amma Qorxma mən səninləyimin büdcəsi barədə məlumat açıqlanmadı. Aktorların qonorarlarının verilməməyinə gəlincə, Nazirliyin kinematografiya şöbəsində sektor müdiri Yusif Şeyxov burada qeyri-adi heç nə olmadığını deyir.
Nazirliyin Azərbaycan Film Studiyası ilə müqaviləsi var və o müqaviləyə əsasən vəsait ödənilir. Azərbaycan Film isə Rusiya tərəfi ilə müqaviləsi var. Müqavilə əsasında olur da bu işlər aktorla müqavilə bağlanır, onun əsasında pul ödənilir. Gecikmələr üzrən başqa filmlərdə də olur. Nədənsə bu məsələni, bu filmlə bağlı məsələni qaldırırlar. Güman edəmirəm ki, kimsə kimisə aldatmaq fikrindədir. Müqavilə varsa, bu ödəniləcək.
Kinoşünas Aygün Aslanlı isə film heyətinin əmək haqqının ödənilməsində ləngiməni məntiqli saymır.
Ola bilsin ki, montaj o qədər çəkəcək ki, 2 ildən sonra filmi üzə çıxartmaq istəyəcəklər. Rejissorun ya da prodüserin öz siyasəti ola bilər. Onun çəkiliş günlərinə, aktorun çəkiliş gününə dəxli yoxdur. Bu il Azərbaycan kinosundan ayrılan pulun çox hissəsi, əksər hissəsi Qorxma Mən Səninləyəm filminə verilib. Bir filmin ki büdcəsini 11 milyondan 2 milyona endirmək olur. Yəni o film daha az məbləğə də çəkilə bilərdi. Nəzərə alsaq ki, o film müştərək filmdir və ona təkcə Azərbaycan yox, Rusiya ilə bir yerdə çəkilir və bu böyük məbləğdir.
Belə Qorxma Mən Səninləyəm 2 filminin çəkilişlərindən Durna Səfəri danışırdı və Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı da burada başa çatır. Azadlığın efirində eşitdiklərinizi və daha artığını dünyada və Azərbaycanda baş verənləri Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet səhifəmizdə izləyə bilərsiniz. Video və foto reportajlar şəklində də və sorğularınıza və forumlara qatılıb fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz. Bu gün belə çinizməkdim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, Azadlıqda qalın.